Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 16. jula vaši su domaćini Maher Alšani i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu moguće posljedice odluke Milorada Dodika o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Američka ambasadorica Maureen Cormack poručuje da ozbiljno razmatraju poteze.
Lideri u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište ono što je juče urađeno, a ako se to ne dogodi, onda svi mi morat ćemo poduzeti pravne zakonske mjere da bi se to riješilo.
Analiziramo i zašto Beograd neuobičajeno za njih upadljivo ćuti na odluku o referendumu u RS-u. Radio B92 odavno nije ono što je bio 90-ih, no ovih dana se i definitivno gasi informativa i posljednje kultne autorske emisije. Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane s ove scene.
Hrvatska će u okviru plana Evropske unije primiti 550 izbjeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka. Juče objavljeni snimak takozvane Islamske države uzrokovao jezik mržnje na portalima u Crnoj Gori koje ispituju službe bezbjednosti. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon usvajanja odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u Entitetskoj skupštini Republike Srpske, brojni analitičari po ko zna koji put upozoravaju da je to protivustavan potez te da se insistiranjem na referendumu stvara opasna situacija koja može izazvati stanje sa kojim će se domaći političari i međunarodna zajednica teško nositi. Milorad Milojević.
Najviše upozorenja da Bosna i Hercegovina ulazi u period opasnih tenzija koji izaziva odluka o Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH. Urednik internet magazina Buka Aleksandar Trifunović ocijenio je kako nakon odluke o referendumu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Bosna i Hercegovina sigurno ulazi u vrlo nestabilan period.
Zato što će se međunarodna zajednica sada baviti pitanjem referenduma više nego pitanjem reformi u Bosni i Hercegovini, koje su bila jedna vrsta agende koju je prihvatio i Milorad Dodik između ostalih i svi vodeći političari ove zemlje. Očigledno je da se sada to mijenja. U situaciji kada su ekonomski pokazatelji vrlo loši, imati nametnutu političku agendu umjesto ekonomske je vrlo opasno i jednostavno sigurno proizvodi određenu vrstu krize na jedan period od u mjesecima koji dolaze. Kako će se nositi s tom krizom? Entitetske vlasti, državne vlasti, kako će funkcionisati je vrlo upitno.
Narodna skupština odlukom o referendumu, osim miješanja u državne nadležnosti, krši i Ustav Republike Srpske, ocjenjuje profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić.
Mi ovdje imamo situaciju da se entitetski nivo vlasti grubo i neustavno miješa u državne kompetencije, jer ovdje je riječ o državnim institucijama i državnom nadležnosti, dok Ustav Republike Srpske i Zakon Republike Srpske propisuju da Narodna skupština može donijeti odluku o raspisivanju referenduma samo iz onih oblasti za koje je entitet Republika Srpska nadležan.
Begić postavlja i pitanje kakav god da bude stav glasačkog tijela u Republici Srpskoj, šta znači takva jedna odluka na referendumu?
Ona je de facto neprovodiva, osim što će polučiti ogromne troškove po budžet Republike Srpske koji je već u velikoj dubiozi.
Profesor ustavnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Mile Dmičić pak tvrdi da ne postoji ni najmanja sumnja da postoji ustavna i zakonska utemeljenost da se referendum održi.
Osnovni zahtjev koji će se nametnuti nakon održavanja referenduma bit će upravo u tome da se zaustavi prenos nadležnosti ne samo u ovom nego i u drugim domenima izvornih nadležnosti entiteta na zajedničke institucije Bosne i Hercegovine i da se izrazi nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva i naravno pokrene proces revizije svih izrečenih sudskih presuda.
Aleksandar Trifunović ističe da nema odgovora na pitanje ko će prihvatiti rezultate referenduma, kada je već jasno ko ih sve ne prihvata, niti će ih s obzirom na strukturu Daytonskog sporazuma biti moguće implementirati.
Mislim da nijednom trenutku se zaključiti, ima da Dodik nije mislio šta dan poslije referenduma. I s te strane ovaj referendum tretiran kao privatni referendum njegov, jer on pretpostavlja samo većinsku volju naroda. Ne znamo još uvijek na osnovu čega, jer ako broj ljudi koji je glasao za njega otprilike neki 20% biračkog tijela.
Dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ubijeđen u pozitivan stav građana po pitanju referenduma, na ulicama Banja Luke se ipak može čuti, pored podrške, i glas sumnje u njegovu opravdanost. Posebno je to i zbog upozorenja i predstavnika međunarodne zajednice da je referendum antiustavan te da bi mogao dovesti i do novog konflikta.
Slažem se potpuno i glasač za referendum.
Ovo se ne valja ništa. Koga god slušate, ne znam kome da vjerujete.
Mislim da to možda u ovoj situaciji jest dobro potencirati, nije...
Referendum prava stvar, kam puste i sreće da smo se odmah odvojili.
Ne treba ići u sukob sa međunarodnom zajednicom, a treba provesti referendum.
Odluka o provođenju referenduma u Republici Srpskoj, kojom se dotiču odluke visokog predstavnika, te rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, usvojena je 15. juna prostom skupštinskom većinom od 45 glasova za. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Odluka Skupštine Republike Srpske o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine aktuelna je osim u BH javnosti i u međunarodnoj zajednici. O tome kakav će biti njihov odnos, hoće li biti sankcija i kakvih, za Radio Slobodna Evropa govori ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Ozbiljno razgovaramo o potezima nakon odluke o referendumu, rekla je ambasadorica u razgovoru sa Marijom Arnautović.
Kakav je odnos međunarodne zajednice prema ovome što je uradila Narodna skupština Republike Srpske? Naime, hoće li biti i kakvih može biti sankcija i prema kome će te sankcije biti okrenute?
Moram vam reći da je cijela Euroatlantska zajednica u stvari ujedinjena u svome djelovanju. Sve do sada zaista je bila ujedinjena u djelovanju i bila fokusirana na pozitivan put Bosne i Hercegovine. Svi smo davali podršku raznim evropskim inicijativama, inicijativama Evropske unije. No sada ono što treba da uradimo također jeste da zajedno radimo i da budemo partneri da bismo sankcionirali ljude koji su krivi zbog onoga što se dogodilo jučer. Pošto se radi o ozbiljnim odlukama, odlukama koje utiču na živote ljudi, vode se ozbiljni razgovori i niko ne želi donijeti brzoplete odluke.
Ima li zapravo jedinstvenog stava međunarodne zajednice kada je riječ o Bosni i Hercegovini, odnosno poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma? Uočljivo je naime da u posljednje vrijeme imamo potpuno drugačije stajalište Rusije u odnosu na ostale zemlje. Na primjer, ambasador Ruske federacije u Vijeću za implementaciju mira nedavno je bio suzdržan, ali ponašanje Rusije tokom razgovora o rezoluciji o Srebrenici u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Kao što smo već razgovarali o tome, sve članice Euroatlantske zajednice rade kao partneri na čitavom nizu inicijativa. Sarađujemo u Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira, u OHR-u, u Vijeću za implementaciju mira. Naravno, širom svijeta situacija sada jeste takva da postoje nesporazumi i neslaganja u vezi sa određenim politikama i političkim stavovima između Rusije, između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. No, ono što želim također reći da je u ranim godinama, u početcima, pošto je Rusija članica svih ovih gore navedenih tijela, igrala vrlo produktivnu ulogu i nadamo se da će se tome i vratiti uskoro.
Čini se da je period koji je za Bosnu i Hercegovinu bio obećavajući kada je riječ o njenom napretku ka Evropskoj uniji i NATO-u, a u kojem su i Sjedinjene Američke Države imale značajnu ulogu, već i za nas i da opet ulazimo u neku vrstu političke krize. Kako će se Sjedinjene Američke Države odnositi prema tome?
Znate, mislim da treba da uradimo dvije stvari. Prvo, da dajemo podršku svim građanima i svim političarima koji su spremni da budu lideri i da vode ovu zemlju naprijed, jer postoji vrlo jasan put naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Evropska unija nije samo pripremila, nego je i utrla taj put za Bosnu i Hercegovinu i mislim da građani i političari treba da iskoriste to i da naporno rade na tome. Sjedinjene Američke Države naravno su partneri i žele biti partneri i političarima i građanima koji su spremni uraditi taj naporan posao. Ono također što treba učiniti, ako mi dozvolite da dodam, jeste da lideri u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište ono što je juče urađeno, a to se odnosi na referendum, jednostavno da ga otkažu, ponište tu odluku, jer je to antidejtonski i antiustavno. Oni treba da omoguće Bosni i Hercegovini da ide putem kojim je krenula i kojim već ide i za koji su i oni rekli da su njemu posvećeni. A ako se to ne dogodi, onda svi mi Sjedinjene Američke Države i drugi naši partneri morat ćemo poduzeti pravne zakonske mjere da bi se to riješilo.
Što po vašem mišljenju konkretno treba da uradi međunarodna zajednica kako bi bili odblokirani neki i politički i ekonomski procesi u Bosni i Hercegovini?
You know, as I said earlier, I think međunarodna zajednica, kao što sam već i rekla, zaista radila i radi na tome da podrži Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji, koji je za nju znači taj put postoji i Bosna i Hercegovina njime treba da ide. Zaista je na građanima da traže od svojih političara odgovornost koja je potrebna za te procese kretanja ka Evropskoj uniji, da jednostavno rade na tome da se otklone blokade koje postoje, da se zaustavi korupcija koja je zaista ogromna i koja je smetnja ovoj zemlji i da se otvore sve pozitivne šanse koje postoje.
Ambasadorica Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak, sa kojom je razgovarala Marija Arnautović, intervju u cjelini i video izdanju pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A zvanična Srbija ćuti na odluku Republike Srpske da održi referendum, iako su danima pred njeno donošenje zajedničke aktivnosti vlada Srbije i BH entiteta bile veoma učestale, u ovom pitanju se baš niko nije oglasio. Po onome što je do sada poznato, i to nezvanično, nad držanjem Beograda zapitani su za sada samo inostrani zvaničnici koji posjećuju Beograd. Ognjen Zorić.
Član Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Aleksandar Čotrić, jasan je o tome šta bi premijer Vučić sada trebalo da uradi.
Mislim da je uloga premijera Vučića da u kontaktima i toj dobroj saradnji koju ima sa Miloradom Dodikom utiče na njega da odustane od održavanja ovog referenduma, zato što taj referendum ni na koji način ne može da doprinese niti učvršćivanju položaja Republike Srpske, niti saradnji u regionu, niti evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, i može da doprinese da odnosi između tri naroda i dva entiteta budu loši.
Beograd je od početka meseca bio domaćin dve visoke svetske zvanice, evropske i američke, a odnos Srbije prema BiH se, barem prema pisanju medija, oba puta našao na stolu. Prvo se sa zvaničnicima Srbije sastala kancelarka Nemačke, najuticajnije zemlje članice Evropske unije, Angela Merkel, a nešto kasnije Beograd je posetila i Viktorija Nuland, pomoćnica američkog državnog sekretara. Nuland je tokom posete izrazila nezadovoljstvo dostignutim nivoom regionalnih odnosa i napomenula da je potrebno više raditi na regionalnom pomirenju kao i na jačanju državnosti BiH. Novinar Drago Kovačević, inače nekadašnji gradonačelnik Knina, potez vlasti Republike Srpske vidi kao tipično balkanski politikanski potez koji će dalje unositi konfuziju i održati Dodika na vlasti i Bosne u nerešenom stanju. Da li će se i kako Srbija prema tome postaviti, prema Kovačevićevom mišljenju, vlasti imaju svoju računicu.
Oni imaju neke svoje računice. Pa bi su ranije imali one ceremonijalne sastanke dve vlade. Ne znam. Ovo i ono, to u svakom slučaju nije neusaglašena stvar, ali ne vidim to kao ozbiljno. Na prvi veliki ozbiljan pritisak će se oglasiti.
Ono na šta bi Srbija trebalo da se fokusira, ukazuje Aleksandar Čotrić iz Odbora za dijasporu, jeste poboljšanje regionalnih odnosa. U to spada i doprinošenje jedinstvu BiH i dobrim odnosima između dva entiteta.
Mislim da bi vlasti Republike Srpske trebalo da se pre svega fokusiraju na poboljšanje standarda stanovništva i da je zadatak i premijera Vučića da to prenese gospodinu Dodiku, koji u posljednje vreme vuče neke nervozne, nepotrebne poteze koji u krajnjoj liniji mogu da naruše i odnose između Srbije i Republike Srpske.
Trenutna situacija, zaključuje Drago Kovačević, posljedica je dugotrajnog nerešavanja problema, gde su se stvari zatrpavale, te se sada odvijaju sve teže i u lošim odnosima.
Po starom lošem običaju, Srbija uvijek kasni, uvijek odabere neki peron na koji ti vozovi budućnosti ne dolaze, i onda se nakon 5, 6, 7, 8, ne znam koliko godina sjeti da je to bilo loše.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslije ukidanja informativnih sadržaja po kojima je decenijama unazad sa različitim kvalitetom televizija B92 bila prepoznatljiva, na red je stigao završni udarac usmjeren na radio, osnovan davne 1989. godine. I mada je novi grčki vlasnik ove medijske kuće naslijedio već podosta urušen nekadašnji simbol buntovnog Beograda iz 90-ih, ipak začuđuje čutnja kojom je sve manje više propraćeno. Branka Mihajlović tim povodom.
Grupa od nešto više od desetak zaposlenih u radiju B92 i autori nekoliko kultnih muzičkih emisija primili su 9. jula mail i saznali da za njih više nema posla.
Poštovani, do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92 od četvrtka 9. jula. Da izbegnemo eventualne nedoumice, te promjene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše. Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92. Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Miša Stojiljković, urednik Vesti, i Biljana Vujasinović, bivša urednica informativnog programa sa 25 godina staža, opisuju za Radio Slobodna Evropa kako su saznali da više ne rade u radiju B92.
Mene je pozvala direktorka ljudskih resursa da mi kaže da sam dobio otkaz. Dok smo mi pričali preko telefona, čuo sam slušalice da mi je stigla SMS poruka, i kad smo završili razgovor, vidio sam da je to SMS poruka iz banke koja mi obaveštava da imam uplatu na tekući račun, to jest uplaćena mi je ta otpremnina.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno kao i svaki drugi dan, i spremala dnevnik, nešto posle vesti u 4, dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno, krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i onu formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, onog koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih bio simbol neposlušnog rock Beograda i u političkom i u muzičkom smislu, definitivno više nema. Onaj ko ne pamti to vreme možda će teško razumeti sljedeću istinitu priču koja se prisjeća Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
1989. godine, u jeku priprema za rat koji će uslediti, u jednoj sobici u Domu omladine u Makedonskoj ulici u centru Beograda, grupa mladih entuzijasta nadglasavala je bučnu nacionalističku retoriku državnih medija i davala mikrofon razumnim ljudima i okupljala oko sebe mlade probranim urbanim zvukom proteranim iz takozvanih patriotskih medija. Informativa se odavno urušila, postepeno su odlazile Cece, Danice, Ljubice. Prepoznatljiva rock muzika sa prepoznatljivim brendom radija B92 održala se do pre neki dan, sa svojim autorima cenjenim mnogo šire od kruga dvojke.
1, 2, 3, rock and roll. Down on the corner,
out in. Marka Nastića, svetski poznatog DJ-a, autora emisije Music for Body and Soul, više nema u šemi radija B92.
Žalosno je to da taj radio toliko godina radi na tom svom imidžu i da se sa prodajom brzo urušilo. Baš mi je žao da nisu verovali u sam taj imidž radija koji je radio imao sve te godine.
Novi vlasnik radija i televizije B92, grčki biznismen, brzo je pokazao šta će biti sudbina ovog medija. I to je njegovo pravo, na drugima je bilo da čuvaju beogradski brend, pa procene ukus i namere kupca. Gordana Suša, članica regulatornog elektronskog tela, kaže da monitoring tim prati radijski program i ako se ispostavio da on odudara od elaborata na osnovu kojih je dobijena nacionalna frekvencija, ona se može uz poštovanje predviđenog postupka oduzeti.
Ja svakako ne želim ništa da prejudiciram, ali ako radio B92 postane samo muzički radio, a takvih imamo koliko hoćete, imamo 200 radio stanica u Srbiji, verovatno će REM prosuđivati o tome da li nam je takva stanica, još jedna takva stanica potrebna.
Sve u svemu, vidjet će se da li se nacionalna frekvencija može očuvati i formalnim otaljavanjem informative paketićima vesti, kako to opisuje donedavni urednik Miša Stojiljković.
4 glavna naslova i temperatura, to sve stane, ja mislim, u minut.
Ni novinarska udruženja, ni sindikati, ni drugi mediji nisu se baš uzbudili previše zbog toga šta se dešava na radiju B92, mada je jasno, kaže dugogodišnja novinarka Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane sa ove scene.
Slušaoci ipak nisu ostali ravnodušni. Raspisali su se po društvenim mrežama.
Ode B92. Tuga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Kao zadnji svjedok odbrane prije ljetnje pauze na Haškom suđenju za genocid i druge ratne zločine optuženom komandantu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću iskaz je dao Zdravko Šalipur, član Srpske demokratske stranke i ratni član kriznog štaba opštine Novo Sarajevo. Šalipur je kao svjedok odbrane pokušao prikazati da se rat u Sarajevu 92. dogodio zbog naoružavanja Bošnjaka. U unakrsnom ispitivanju tužiteljstvo ga je pak podsjetilo na uputstva glavnog odbora SDS-a pod kraj 91. pola godine prije izbijanja sukoba, a koje je on sam kao član lokalnog kriznog štaba provodio. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Šalipur je pokušao prikazati da su uputstva glavnog odbora SDS-a o preuzimanju bosansko-hercegovačkih općina, koja su uključivala i mobilizaciju svih vojno-sposobnih muškaraca srpske nacionalnosti, bile samo mjere opreza. Tužiteljstvo ga je s druge strane podsjetilo na niz aktivnosti kriznog štaba u kojem je sudjelovao, a koje su prema optužbi ukazivale na pripreme za rat. Između ostalog i činjenicu da je vođa četničkih dobrovoljaca Slavko Aleksić imenovan u krizni štab Novo Sarajevo. Šalipur je pritom potvrdio da je jedinica Aleksića bila regularna i pod zapovjedništvom VRS-a, kako bi ostao vjerodostojan sa svojim iskazom u kojem je ustvrdio da SDS-ove vlasti nisu imale ništa s paraformacijama.
A što su oni samo zvali kao četnički pokret, to je nešto drugo, ali zasigurno su bili u sastavu Vojske Republike Srpske kao vojna formacija. A tadašnji moj odgovor je bio, jer je mene spomenut Slavko Aleksić, da je odnekle došao sa strane kao neki dobrovoljac. Ja sam u svojoj izjavi dokazao da je on čitao vrijeme u Sarajevu živio, radio i bio član Srpske demokratske stranke od njezinog osnivanja.
Tužiteljstvo je pustilo video snimak intervjua četničkog vojvode Aleksića u kojem je i on potvrdio zajedničko djelovanje s vojskom bosanskih Srba, ali i policijom prilikom opsade Sarajeva. Pušten je i telefonski razgovor između predsjednika SDS-a Radovana Karadžića u kojem on daje uputstva o prekrajanju Sarajeva. Još krajem 91. gotovo pola godine prije izbijanja rata, Šalipur je suočen i s riječima svojih kolega iz gradskog odbora SDS-a Novo Sarajevo sa sjednice potkraj 91. u kojem najavljuju brzu regionalizaciju i uspostavu srpskih općinskih vlasti u mjestima gdje su Srbi većina, kao i tamo gdje imaju nekretnine. Kao svjedok obrane, Šalipur je ustvrdio da za to nije znao.
Mene ovo nije poznato, nisam bio član neki viši nivo stranke za grad Sarajevo. Znam za ovaj sastanak da je održan u zgradi naše opštine, ali na njemu nisam bio prisutan i nisu mi poznate ove aktivnosti. Nisu spuštene naniže do našeg općinskog odbora nikada, ovo što sam sad mogao na brzinu da primijetim.
Šalipur je bio 170. po redu svjedok Haške obrane generala Mladića od ukupno 300 planiranih. Nastavak suđenja za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce najavljen je za 10. kolovoz ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
Kako bi se rasteretile Italija i Grčka, Hrvatska će unutar plana Europske unije o prihvatu 60.000 većinom sjevernoafričkih izbjeglica prihvatiti njih 550, 400 koje se već nalaze na prostoru Europske unije i 150 izbjeglica pred sukobima u Siriji, koji se sada nalaze u Siriji i Libanonu. Ni europske ni hrvatske mjere neće riješiti problem, upozoravaju poznavatelji situacije iz Zagreba Enis Zebić.
Od 40.000 onih
koji se već nalaze unutar Europske unije i 20.000 sirijskih izbjeglica koji se sada nalaze u Siriji i Libanonu, Hrvatska je primjereno svojim lošim ekonomskim parametrima i slabim kapacitetima za prihvat trebala prihvatiti njih preko 1000. Međutim, i taj je broj smanjen za pola. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić na sjednici vlade o hrvatskom udjelu u europskom programu premještanja i preseljenja.
Ovim prijedlogom odluke Republika Hrvatska bi se obavezala provesti obveze privremenih iznimnih mjera programa premještanja i preseljenja na način da prihvati 550 državljana trećih zemalja i to 150 osoba po osnovi preseljenja i 400 osoba po osnovi premještanja.
Brojka još treba potvrditi Europsko vijeće idući ponedjeljak i ubrzo nakon toga može se očekivati dolazak prvih izbjeglica. Postoji li kapaciteti? Špekulira se o prihvatnom centru u Trilju u Splitskom zaleđu, ali on još nije dovršen, a za sada nitko ne dovodi u pitanje njegovu službenu namjenu da bude tranzitni centar za osobe uhvaćene prigodom ilegalnog prelaska granice kapaciteta 60 osoba, koje će nakon jednodnevne policijske obrade i eventualne medicinske pomoći biti upućene dalje. Centar u Ježevu sa 60 mjesta je zatvorenog tipa, pa ne dolazi u obzir. Ostaju prihvatilište za tražitelja azila Porin u Novozagrebačkoj četvrti Dugave sa 150 mjesta i prihvatilište za strance u Kutini sa 100 mjesta. Ministar Ostojić novinarima nakon sjednice vlade.
Mi u ovom trenutku kapacitete za prvi prihvat već imamo. To smo uspjeli složiti na način da su u Kutini ranjive skupine, tako da se građani u Kutini ne moraju zabrinjavati. To je brojka koji kapacitet oni imaju i neće se mijenjati. Naravno, Porin kao jedan od centara za azilante i to je početni prihvat. Nakon toga ide integracija, to je ono što je puno važnije.
Europska unija pomoći će sa po 6.000 eura za svakog prihvaćenog izbjeglicu, što bi bilo dovoljno za smještaj, ali ne i za integraciju. Hoće li trebati intervenirati i iz državnog proračuna? Ministar Ostojić.
Ja u ovom trenutku to ne mogu reći.
On vjeruje da će Hrvatska za te potrebe imati pristup Europskom fondu za azil i migracije. Previše se okljevalo, pričalo i politiziralo, upozorava novinarka foruma TEM i dobra poznavateljica problematike Sanja Despot.
Meni se čini da smo možda i mi kao i druge zemlje Europske unije trebale se više orijentirati na to stvarno ono stanje kapaciteta i stvarnu moguću pomoć nego na odbijanje bilo kakve pomisli da se prime, pa natezanja, pa političke propagande i na kraju, mislim, nismo nigdje.
Ona kaže kako je vrlo vjerojatno da će nakon što Mađari izgrade zid prema Srbiji porasti dotok ilegalnih migranata prema Hrvatskoj i da bi se i na to trebalo pripremiti. Ministar Ostojice toga ne boji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U najnovijoj video poruci islamskih ekstremista zemljama regiona objavljenoj u četvrtak upućena je prijetnja svim državama regiona pa i Crnoj Gori, što je izazvalo medijsku pažnju i reakcije publike. U reakcijama pak na društvenim mrežama i u komentarima čitalaca našle su se dodatne ekstremističke poruke koje obrađuju crnogorske službe za bezvijednost u pokušaju da otkriju njihove autore. Srđan Janković.
Nakon što su crnogorski internet i štampani mediji objavili posljednju video poruku terorističkih prijetnji Islamske države državama regiona, među kojima je i Crna Gora, to je izazvalo veliki broj komentara na društvenim mrežama. Nekoliko komentara je sadržalo posrednu podršku namjerama ove terorističke grupe. Među desetinama komentara na sajtu vijesti nalaze se i oni kojima se pozivaju muslimani da se ujedine, jer je Allah jedan, citat, kako bi napravili njegov svijet, kraj citata. Ekstremističke poruke se odnose na anonimne komentatore na portalu dnevnog lista vijesti u kojima se poziva na osvetu. Crnogorsko državno tužilaštvo je tim povodom naložilo upravi policije da utvrdi identitet osoba koje su poslale sporne komentare. Kako pišu vijesti, uprava policije pokušava da utvrdi identitet osoba koje su juče postavile komentare na portalu tog lista kojima se prijeti nemuslimanima, te da inspektori prijetnje istražuju uz pomoć Agencije za nacionalnu bezbjednost. Teroristi su u video poruci pod nazivom Mi smo islamski halifet, koja je postavljena na YouTube kanalu, objavili da će pokoriti Crnu Goru kao i cijeli Balkan. Podsjetimo, problem odlaska na strana ratišta i pridruživanja terorističkim grupama pojedinaca iz regiona bio je tema međunarodnog skupa koji je održan u Budvi početkom juna, povodom tadašnje video poruke ekstremista, u kojoj se poziva na ubistva i terorističke akte na prostoru Balkana i Crne Gore. Ministri pravde i unutrašnjih poslova su saopštili da pozive džihadista treba shvatiti ozbiljno, ali ne treba precjenjivati. te da zemlje Balkana imaju šansu da spriječe negativne posljedice zajedničkim aktivnostima. Slušamo arhivski snimak ministra pravde Duška Markovića.
Djelovanje Islamske države kao terorističke organizacije je prijetnja za svaku tačku na zemljoj kugli. Danas veliki broj ljudi strada i trpi ozbiljne posljedice. Mi na Balkanu mislim da imamo šanse da tako nešto spriječe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje na internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu, za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i nudimo vam izvode iz sadržaja za 16. jul. Human Rights Watch ocijenio je da novinari na Zapadnom Balkanu rade u neprijateljskom okruženju. Potvrđuju to i naši sagovornici. Crnogorski novinar Tufik Softić poručuje.
A ja bih se u potpunosti složio sa ocjenom da sloboda medija treba da bude uslov za ulazak zemljama Balkana u Evropsku uniju.
Jovanka Matić, naučna saradnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
Nestaju ne samo značajne političke emisije, kao što je recimo Utisak nedelje, zbog kobojagi poslovnih interesa vlasnika, zbog promjene uređivačke politike, na primjer na Studiju B, nestaju evo čitavi mediji, kao što je Radio B92.
Prenk Đeka iz Kosovske komisije za nestale kaže da još čekaju dozvolu vlade Srbije za nastavak iskopavanja u potrazi za masovnim grobnicama kod rijeke Kozarica te rudnici kod Raške.
Čekamo dozvolu srpskih vlasti za iskopavanje s leve strane reke Kozarica. Što se Raške tiče, to nije završeno. Ima mjesto za koje se sumnja da postoji grobnica, jalovište. Odgovor još nismo dobili, ali insistiramo da se uradi procena, kazuje on.
Upravo završeni po broju posjetilaca najuspješniji egzit do sada ostaje u sjenci još jednog tragičnog događaja. Smrt mladića koji je pao sa bedema Petrova Radinske tvrđave nameće pitanje kvaliteta preduzetih mjera, a s tim u vezi sljedeće dileme.
Da li se razgovara o eventualnoj novoj lokaciji za egzit? Pokušali smo da na temu bezbednosti razgovaramo i sa predstavnicima egzita, međutim nisu se javili na naše pozive i poruke.
Na Budvanskom gradu teatru klupe puni Šekspirov Julije Cezar, čiji se tekst može iščitavati i kao slika našeg vremena.
Svi ste ga nekad ne bez razloga volili. Gde je sad pak razlog da ga ne ožalite? O razbore u beslovesne tisiju te kao zveri, a razuma su ljudi lišeni.
Malo ko od mlađih generacija zna da su bosanski Jevreji poslije progona iz Španije krajem 15. vijeka i dolaskom na Balkan govorili ladino jezik. Član jevrejske opštine Sarajevo, Moša Albahari.
Pjevali su spavanje. Karamili lavu, perenti glavu, por bojno sonjo, za dobar san, para tuta el note, noće, za cijelu noć. I ta pjesmica imeni sad, moja baka mi je to pjevala.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ocijenila je da novinari na Zapadnom Balkanu rade u neprijateljskom okruženju i pozvala vlasti Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova da s mjesta preduzmu korake kako bi medijima stvorili bezbjedne uslove za rad i okončali praksu nekažnjivosti za prijetnje i napade na novinare. Human Rights Watch poziva Evropsku uniju da poštovanje slobode medija postavi kao ključni uslov u pristupnim pregovorima. Preporuke podržavaju i sagovornici Radija Slobodna Evropa, među njima crnogorski novinar Tufik Softić, koji se nalazi pod policijskom zaštitom nakon što je brutalno pretučen, a koju godinu kasnije u njegovom dvorištu detonirala i eksplozivna naprava. Napadači do danas nisu otkriveni ni sankcionisani.
A ja bih se u potpunosti složio sa ocjenom da sloboda medija treba da bude uslov za ulazak zemljama Balkana u EU. niti makar zamisliti medijski prostor u Crnoj Gori bez tih nekoliko nezavisnih medija, ma kakav mi stav imali o njima ili mišljenje imali o njima i ma kako kritički gledali i posmatrali i tražili mane, ja mislim da bi to bio potpuni mrak. Druga stvar koju želim da kažem je da Human Rights Watch u potpunosti ispravno insistira na tome da se prekine praksa nekažnjivosti napada na novinare. Prosto vi nemate do sada adekvatne kazne, nemate adekvatne kazne, prije svega nemate u potpunosti, nemate ni rasvijetljen neki značajniji slučaj napada na novinare. Ja neću tu da potenciram svoj slučaj, tu su stvari manje više poznate, ali želim da kažem da ono na čemu dalje treba insistirati je strožije kazne i izmjena, ako je potrebna izmjena zakonodavstva u pogledu postroživanja, da tako kažem, kaznene politike.
Kaže Tufik Softić, crnogorski novinar koji je i sam bio žrtva napada. Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital Ba i predsjednik kluba novinara Banja Luka, također se suočava s čestim i to najtežim prijetnjama. Kaže da je to očekivano, posebno kada se radi o tekstovima iz najosjetljivijih oblasti, ratni zločini, kriminal, korupcija. Vukelić za naš program također kaže.
Prijetnje prvo počinju kroz moje 20-godišnje iskustvo, prvo nekim prijateljskim savjetima, od nekih ljudi koji su bliski tim ljudima o kojima pišete. Posjedu, pokušaj podmićivanja, malo na uvijen način, pokušaj da se interveniše preko nekog od vaših kolega ili preko vaših urednika ili vlasnika. A kada to sve ipak ne urodi plodom, onda oni se ne libe da otvoreno prijete. Nakon što ipak istrajete u svemu tome, onda na kraju vas čeka ne samo demanti, već tužba u kojoj bez obzira koliko bila neosnovana sudovi presude u njihovu korist. To sve odvlači vam previše vremena, takvi sudski procesi odvlači vam pažnju, potreba vam dodatni novac za angažovanje advokata, ali oni igraju na tu kartu da vi ne možete izgurati ili držati nekoliko desetina sporova koji se vode protiv pojedinih medija i smatraju da ćete prije tog konačnog cilja spustiti zastavu i predati se. Nažalost, sve ovo pokazuje da je krupni kapital stečen nelegalnim aktivnostima duboko uvučen u sve pore naših života. Ja sam samo, na primjer, na 2-3 teksta ove godine koje sam objavio, lično se uvjerio da je taj krupni kapital duboko povezan i sa strankama na vlasti i sa strankama u opoziciji. Nekoliko minuta prije što ću ga objaviti na poslovnom portalu Kapital i nakon što sam ga objavio, do mene su dolazile pritisci i savjeti kako iz opozicioni, tako i pozicionih stranaka, što mi je samo dalo uvjerenje da ih sve izdašno finansiraju. Situacija ne izgleda da će biti promijenjena u narednom periodu, naprotiv, kako sve manje novca ima u državnim entitetskim kasama, nezadovoljstvo građana postaje sve veće, što znači da će ovaj lonac vjerojatno možda u jednom momentu da eksplodira, ali prije toga će novinari dobijati sve više povjerljivih podataka, što neće ići na ruku nijednoj partiji na vlasti, a to znači dodatni sve veći pritisak na novinare i novinarske slobode.
Kaže bosansko-hercegovački novinar Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital Ba. Napadi na novinare i zastrašivanja, sudski postupci koji se pominju u izvještaju Human Rights Watcha samo su jedan dio priče o veoma teškom položaju medija u Srbiji, kaže za naš program Jovanka Matić, naučna saradnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Od 2001. pogoršavaju se, to pokazuju ozbiljna istraživanja i sloboda izražavanja i pluralizam izvora informacija i profesionalizam, kao i poslovno okruženje.
Nestaju ne samo značajne političke emisije, kao što je recimo Utisak nedelje, zbog kobojagi poslovnih interesa vlasnika, zbog promjene uređivačke politike, na primjer na Studiju B, nestaju evo čitavi mediji, kao što je Radio B92, a koji su imali izvanredan značaj za razvoj demokratije u našoj zemlji. Nekažnjavanje napada na informativne portale je već uobičajena stvar. Evropska unija je uvijek insistirala na slobodi izražavanja. Ona je, na primjer, sastavni deo poglavlja 23, ali nije jasno utvrđivala odgovornost vlasti za ostvarivanje slobode medija. Pominje se, na primjer, curenje informacija iz pravosudnih organa u tabloide, a pri tome se tabloidi ne sagledavaju kao partijska propagandna glasila. To je njihova karakteristika, da oni koriste metod koji smo jedan put već imali, grube afirmacije vlasti na svaki način i napada na bilo koje kritičke glasove u društvu koji se pojavljuju prema vlasti. Treba očekivati veći pritisak na vlast da promeni uslove za slobodu medija, a medijska zajednica takva kakva je danas nije u stanju da na tu vlast utiče, pre svega na taj njen položaj sve efikasnijeg kontrolora svih finansijskih tokova koji dolaze u medije.
Ovim stavom Jovanke Matić, naučne saradnice Instituta društvenih nauka u Beogradu, završavamo blok reakcija na izvještaj Human Rights Watcha u kojem je konstatovano da novinari na Balkanu rade u neprijateljskom okruženju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tri mjeseca prošlo od posljednjih iskopavanja u potrazi za masovnom grobnicom u selu Kozarevo kod Novog Pazara, koje je završeno bez rezultata. Vlasti Srbije nisu saopštile kad se može očekivati ponovno iskopavanje u toj zoni. Do sada se masovna grobnica sa ostacima kosovskih Albanaca tražila samo sa desne strane rijeke Kozarica, dok je kosovska strana poslala zahtjev da se iskopavanje obavi i sa lijeve strane. Kako javlja iz Prištine Amra Zeineli, na Kosovu se još uvijek kao nestale vode 1600 osoba, od toga je preko 500 srpske nacionalnosti, ostalo većinom albanske.
Prenk Đetej, rukovodioc vladine komisije za nestala lica na Kosovu, kaže da kosovska strana posjeduje informacije da sa leve strane reke Kozarica postoji grobnica. Zatev za ponovna iskopavanja poslat je za lokaciju u rudnici kod Raške, blizu koje je već otkrivena jedna grobnica u kojoj su pronađeni ostaci za preko 60 Albanaca ubijeni tokom rata na Kosovu.
Čekamo dozvolu srpske vlasti za iskopavanje s leve strane reke Kozarica. Što se Raške tiče, to nije završeno. Ima mjesto za koje se sumnja da postoji grobnica, jalovište. Odgovor još nismo dobili, ali insistiramo da se uradi procjena, kazuje on. Đetej dodaje da će kosovska strana ponoviti ovaj zahtjev tokom sastanka radnih grupa Kosova i Srbije krajem ovog mjeseca ili početkom sljedećeg. Jedan takav sastanak je trebao da se održi u junu, ali je bio odložen. On ističe da tokom ovogodišnjih iskopavanja nije bilo očekivanih rezultata.
Ovo nije bila dobra godina za sada zato što nema ugovorene kompanije koja bi trebala da vrši iskopavanja. Još uvijek je u proceduri potpisivanja ugovora. Nadam se da će se ovo pitanje do ponedjeljka rešiti zato što je istekao rok od ranijeg ugovora. Od 27. maja kompanija koja vrši iskopavanja nema ugovor, naglasio je Đetej. Planiranje za iskopavanje još uvijek je u rukama misije EULEX. S druge strane, nedostatka je bilo i u procesu identifikacije posmrtnih ostataka koji su pronađeni u masovnim grobnicama. Direktor sudske medicine Arsim Grđaliju kaže da se već 10 mjeseci čeka na rezultate Međunarodne komisije za nestala lica, u čijim se laboratorijama vrša analize DNK. Stigle su samo oko 20 analize za slučaj s Čabrat. U Međunarodnoj komisiji su nam rekli da nemaju dovoljno fondova, ali je nešto od Evropske unije već izdvojeno u junu. Nadam se da je komisija to dobila i da ćemo uskoro dobiti analize kako bi nastavili da se bavimo ovim slučajevima. Naš rad zavisi od analiza DNK, kaže Grđaliju. Bez te analize nepoznat je i tačan broj osoba čiji se ostaci nalazi u mrtvačnici sudske medicine. Što se slučaja Čabrat tiče, kaže Grđaliju, EULEX je predao 103 uzoraka, ali sve dok se ne dobiju rezultati, nemoguće znati o koliko se osobama radi. Grđaliju potvrđuje da sastanka sa srpskom stranom nije bilo već 7 mjeseci, a zato što je predsjednik radne grupe Kosova Pajazit Nuši imao zdravstvenih problema. Na osnovu zvaničnih podataka, na Kosovu se i dalje kao nestali vode preko 1600 lica, od kojih su preko 500 iz srpske zajednice. Inače, tokom 2014. u rudnici kod Raške iskopani su posmrtni ostaci ukupno 54 lica iz okoline Srbice i Glogovca. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
15. muzički exit festival, rekordan po broju posjetilaca, mogao bi ostati u sjenci još jedne tragedije. Naime, smrt 21-godišnjeg mladića koji je pao sa bedema Petrova Radinske tvrđave svakako jeste nesrećan slučaj. Međutim, pošto to nije prvi sličan događaj koji se vezuje za deceniju i po dugu istoriju festivala poznatog u čitavom svijetu, mora se postaviti pitanje mjera bezbjednosti koje se primjenjuju na exitu. Norbert Šinković bilježi.
Kako organizatori tvrde, treće veče festivala privuklo je više od 50.000, uglavnom mladih ljudi. Jedan od onih koji je došao na egzit je i 21-godišnji Nikola iz Srbije, koji je pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave, gde se održavala manifestacija. Organizatori su tada saopštili da se tragedija dogodila van festivalskog prostora. On je bio četvrta žrtva u proteklih 15 godina za vreme festivala. Ranijih godina, jedan Britanac je na sličan način nastradao, dok je 2008. jedna devojka izgubila život u festivalskom kampu, slično kao što je i jedan momak 2005. godine. Pokušali smo da na temu bezbednosti razgovaramo i sa predstavnicima Exita, međutim, nisu se javili na naše pozive i poruke. Pre početka festivala, portparolka Jelena Galetin-Žakić nam je rekla da su službe i institucije učinili sve da turisti i Novosađani budu bezbedni.
Institucije su naravno zajedno sa nama obezbedile da svi posetioci, ali naravno i građani Novog Sada budu pre svega bezbedni.
Da li je možda rešenje izmeštanja egzita sa Petrovaradinske tvrđave? Pitali smo muzičara iz sastava Eva Brown, koji je nekoliko puta svirao na ovom muzičkom događaju, Gorana Vasovića.
Ako mene pitati, ja to ne bih izmeštao. Čini mi se da bi se izgubio duh egzita. Riziko uvijek postoji. Pazite, može čovjek da padne sa bedema i kad nema festivala, razumete? Ja ne bih to baš tako sada povezivao sa tim. Kada su u pitanju, kažem, te bezbednosne mere, ja ni kao posjetilac, a ni kao izvođač se nikad nisam osjetio da sam u nekoj opasnosti ili da nešto može da mi se desi.
Da li se razgovara o eventualnoj novoj lokaciji za exit i o bezbednosti? Pokušali smo da saznamo i kod donatora, odnosno u gradskom veću i u pokrajinskoj vladi, međutim, ostali smo bez odgovora. Svako strateško planiranje podrazumeva i razmišljanje o bezbednosnim aspektima ovakvih skupova, kaže za Radio Slobodne Evropa konsultant evropskih neprofitnih strategija iz Niša, Mladen Jovanović, koji je radio na sličnom dokumentu za potrebe festivala Nišvila.
Što se tiče bezbednosti i tehničke opremljenosti, bezbednost tu ne igra neku veliku ulogu u samom procesu strateškog planiranja planiranje budućnosti, jer zapravo ta usluga je već dosta profesionalizowana i makar izvan Beograda zaista nije skupa. Ovdje govorimo o nekom jednocifrenom procentu od ukupnog budžeta festivala.
Da je veliki broj ljudi, uvek postoji mogućnost da dođe do vanrednih situacija ili do nezgoda, kaže docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vladimir Barović, koji se godinama bavi izučavanjem kriznih situacija.
Ima dve vrste rizika, odnosno potencijalnih pretnji. Prva grupa je ona koja može da bude izazvana teroristički napadima, a druga grupa su takozvane tako krize koje mogu biti izazvane nenamerno, odnosno mogu se desiti slučajno, kao što je požar, paljevina, instalacija, neki drugi incidenti, znači i to je ono što je najveća pretnja kad imate, posebno kažem, na Petrovaradinskoj tvrđavi koje su specifične konfiguracije terena.
Prema rečima organizatora Exita, za 4 dana festival posetilo je 190.000 ljudi iz 60 država. Za Radio Slobodne Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kakve veze ima krah Julija Cezara iz 44. godine prije nove ere sa današnjim surogatima demokratija i zašto se Šekspirov tekst o tom događaju može iščitavati kao slika našeg vremena, kao master obrazac propalih revolucija koje su puke zamjene društvenih elita? To su pitanja koja pobuđuje prva ovogodišnja festivalska premijera predstava Julije Cezar u režiji Kokana Mladenovića, koprodukcija Grad teatra Budva i Centra za kulturu Svilajnac iz Srbije. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Srž predstave Julije Cezar su revolucija i politički prevrat koji se kompromituju i tako obesmišljavaju demokratiju, kaže reditelj Kokan Mladenović, koji čita tog Šekspirovo djelo kroz likove i odnose naše sadašnjosti.
Ovo je tragedija koja se dešava nama. Ovo je tragedija propalih revolucija, svih propalih revolucija. Šekspir je, menjajući Plutarhov original, napravio taj master obrazac kako propasati jednu revoluciju. Taj obrazac koji pokazuje da je svaka revolucija na kraju tek puka zamena društvenih elita i da tu nikakvog boljitka za sam narod nema i da se ništa neće promeniti suštinski i nabolje, samo neki drugi ljudi doći na vlast, neki ljudi koji ćemo godinama gledati kao neke prethodne ljude, ali ste onako kao palanački ringišpil da nastaje se vrti sa nama poznatim licima, a mi stojimo i gledamo ih kako se smenjuju na vlasti, u opoziciji, na vlasti, u opoziciji. E pa to razočaravajuće osjećanje propale revolucije je nešto što dominira ovakvim Julijem Cezarom.
Šekspir u Juliju Cezaru opisuje njegovo ubistvo u Rimskom senatu kroz krah revolucionarnih ideja koje se raspadaju zbog ličnih interesa, vlastoljubivosti i pohlebe.
Svi ste ga nekad ne bez razloga volili. Gde je sad pak razlog da ga ne ožalite? O razbore u beslovesne disi utekao zveri, a razuma su ljudi lišeni.
U središtu predstave je psihološka drama Bruta, koji je razapet između patriotizma i prijateljstva prema Cezaru. Igra ga Sergej Trifunović.
Jer zapravo sve to što su oni htjeli da postignu ubistvo Cezara, oni su zapravo napravili kontraefekat. Jer ih je to gurnulo u Cezara, Oktavijana, ustaju zapravo još veću tiraniju diktatoru. Tako da, ta matrica se dešava i nama. I ima taj neki moment kad ti gledaš te jedne iste face. Da li će ovaj da napravi koaliciju s ovim da bi spasio svoju bulju, ili će da napravi s ovim da bi također spasio svoju bulju, ili naravno na dve instance spasiti svoju bulju, a druga uzeti pare.
Mladenovićev Julije Cezar otvara pitanja hoćemo li vjerovati u revoluciju ili je shvatiti kao puku zamjenu društvenih elita. Treba li prestati vjerovati u demokratiju ako nam se ona ruga u lice? Da li trpjeti autokratiju samo zato što padom jednog uzurpatora na njegovo mjesto dolazi drugi? Zato u ovoj predstavi jednu od uloga igra i narod, da glumci po nekoliko likova. Saša Torlaković tumači Julija Cezara i Marka Antonija.
Nas je zanimalo to, kako narod se menja, kako može da se promeni, kako danas jedno, sutra drugo, kako lako do toga dođe i tako dalje, kako je zapravo lako manipulisati narodom i da se ne ograničimo samo na naše vreme. Kroz istoriju je zapravo bilo tako.
Živeo Brut!
Živeo!
Živeo!
Da ga sada povedemo u triumfu!
Da među precima njegovim spomen podignemo njemu!
Nek bude Cezar!
Reditelj Kokan Mladenović kaže da je ovom predstavom želio da podstakne ljude na razmišljanje o tome da je bez obzira bila na vlasti ili u opoziciji, politička elita uzurpirala demokratiju i pretvara borbu za opšte dobro u njihovu ličnu korist.
Narod je predmet, objekat, sredstvo manipulacije u političkim sistemima. Narodom se manipuliše zbog revolucije, narod je uvek taj koji ostane bez ičega kad prođe jedna revolucija. To je isto veoma važna uloga. Prosto mislim da će neko taj svet u sudaru sa našim vremenom progovoriti samo sebe. Znate, kaže Borges, postoji svet koji je stvorio Bog i postoji svet koji je stvorio Šekspir. Sve ostalo je manje vredno.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Malo ko od mlađih generacija zna da su bosanski Jevreji poslije progona iz Španije krajem 15. vijeka i dolaskom na Balkan govorili ladino jezik. Danas se samo pojedini sjećaju jezika svojih nona. Kako je nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini mali broj Jevreja ostao u Sarajevu, nekolicina njih pokušavaju otrgnuti od zaborava i ovaj segment jevrejske kulture i tradicije. Priču nam donosi Zvijezdan Živković.
Do prije Drugog svjetskog rata svaki peti stanovnik Sarajeva govorio je ladino. U Narodnom pozorištu priređivale su se predstave na ovom jeziku. Zapravo, bosansko-hercegovački Jevreji dali su bitan doprinos razvoju različitih grana ladino književnosti. Univerzitetski profesor i direktor Centra za ladino kulturu, Moshe David Gaon iz Izraela, inače Sarajlija rođenjem, Eliezer Papo, za naš radio kaže.
Tako da je recimo početak ženske dramaturgije na ladinu na svjetskom nivou vezan za Sarajevo. Jedna žena, Sarajka, Laura Papo Bohoreta, je prva žena koja je pisala drame na ladinu. holokaust i istrebljenje bosansko-hercegovačkih Jevreja nisu bili samo genocid, nego su bili i urbicid, jer su bili bitan dio duše ovog grada, i lengvocid, jer je ubijen skoro pa u potpunosti jedan jezik.
Sarajevski Jevreji starijih generacija danas rijetko govore ladino. Ako prozbore koju riječ na ovom jeziku, onda je to najčešće u okviru porodice. Mnogi Jevreji rado se sjećaju ladina jer su ih na tom jeziku uspavljivale njihove bake, none. Član jevrejske opštine Sarajevo, Moris Albahari.
Pjevali su spavanke, karamili lavu, perenti glavu, por bojno sonjo, za dobar san, para tuta el note, noće. Za cijelu noć. I ta pjesmica imeni sad, moja baka mi je to pjevala.
Erna Kaveson de Bevec odlučila je dio porodične konverzacije na ladinu sačuvati od zaborava u knjizi poslovica koja će uskoro biti objavljena.
Kod mladih bračnih parova to se govorilo lus primerus anjus rin lusti žadus. To znači prvih godina smiju se krovovi. To bi bilo jako smiješno u doslovce. Međutim, to hoće da se kaže u prvoj godini braka, da se toliko svakakvih stvari dešava dok se ljudi naviknu jedno na drugo, i kaže smiju se čak i krovovi.
Jedinstvena pojava ladino jezika jeste da se kao temelj španskog nastavio razvijati i miješanjem portugalskog, italijanskog i turskog jezika, pojašnjava Moris Albahari.
Ako bi neko u porodici moje rekao idemo zajedno, vamos in giunto, in giunto je na španskom, a mi smo uzeli riječ idemo giunture, tursku riječ, pa smo uzeli vamos in giunto, giunture.
Profesor Eliezer Papo objašnjava da je dolaskom Jevreja Sefarda na prostore Balkana, nakon protjerivanja sa Pirinejskog poluotoka 1492. godine, došlo do miješanja kultura, pa time i jezika.
Ladino en general, na području cijelog Osmanskog carstva, zadržava neke morfološke osobine predklasičnog španskog tipa dž, ž, š, što su sve foneme koje su u savremenom španskom reducirane na h. Znači, na ladinu se kaže mužer, modernom španskom je mujer. Na ladinu se kaže gente, na modernom španskom je gente.
Pored preuzetih riječi iz srpsko-hrvatskog jezika, desio se i fonetski preobražaj ladina, promjena koju profesor Eliezer Papo naziva palatalizacija.
Ako se u ladinu en general haham je recimo rabin, što je hebrejska riječ, hahamiko bi bio mladi rabin. A u bosanskom ladinu se to palatalizuje, pa se kaže hahamiću ili kazića. Znači, kaza je kuća, kazika je svugdje u Osmanskom carstvu mala kuća, u Sarajevu je kazića.
U Sarajevu još postoje zapisi na ladino jeziku. Stoga je pokrenuta inicijativa da se taj jezik uvrsti u program BH fakulteta, kako bi se na taj način uspjeli sačuvati jezik, kultura i tradicija jevrejskog naroda. Profesorica na Sarajevskom filozofskom fakultetu, Amira Sadiković.
To je inicijativa koja za cilj ima da ljude školuje, da jednog dana barem pobudi interesovanje za ponovno istraživanje nečega što je, ja bih rekla, i dosta jedinstveno, da je zapravo cijela jedna književnost stvorena na ladinu i pohranjena u arhivu i nedostupna. To je takva šteta za čovječanstvo da se mi nadamo barem ovako mali doprinos tome dati.
Naučno izučavanje ladina u Bosni i Hercegovini je ideja koju ova zemlja, kako zaključuje profesor Eliezer Papo, duguje prema jevrejskom narodu.
U smislu da rekuperira dio vlastite istorije. Znači, naš cilj zapravo nije revitalizacija jezika. Naš cilj je revitalizacija kulture. Drugim riječima, osposobljavanje mladih stručnjaka, ne nužno Jevreja, da se uhvate u koštac sa sefardskim kulturnim blagom u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko za današnje izdanje Dokumenata dana. Mahira Šani i Biljana Jovićevi zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti naravno i na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.